Užutraķa lauku muižas kūts. Muižas kūts uzbūvēta 1895. Gadā. Tajā audzēti holandiešu šķirnes liellopi. Tiškēviču laikos Užutraķī turēja vairāk nekā 100 slaucamu govju. Katru dienu izslauktais piens ar zirgiem tika vests uz 30 km attālo Viļņu un tur pārdots. Lai produktivitāte nemazinātos, lopi tika labi uzturēti. Augstajā gada laikā, kad liellopi bija sadzīti kūtī, tā katru dienu tika vēdināta.